Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program. U Praškom studiju žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. 28. jul ili srpanja, u ovoj emisiji istražujemo gdje će biti najviše otpuštenih u javnom sektoru u Srbiji, zašto na Kosovu nema značajnijeg pomaka u borbi protiv trgovine ljudima, što su poručili ministri policije BiH, Crne Gore i Srbije na sastanku u Podgorici, koji problemi muče hrvatsko pravosuđe. Naš gost je i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović. No najprije novosti dana koje u Sarajevskom birovu priredila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tvrdi da će se u tom bosansko-hercegovačkom entitetu održati referendum o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Nakon razgovora sa ruskim ambasadorom u BiH Petrom Ivancovim, Dodik je kazao da će se Republika Srpska boriti protiv pravnog nasilja visokog predstavnika i za afirmaciju Dejtonskog sporazuma.
Vjerujem i u referendum i on će se održati. Ja nemam nijedne dileme oko toga. Bez obzira na napore koje ulaže jedan dio međunarodne zapadne zajednice koji želi da kršenje prava u ranijem periodu nasilnom politikom spriječe odbacivanje takvih kršenja.
Organizacioni odbor za obilježavanje dana sjećanja na stradanje i progon Srba odlučio je da 5. august bude proglašen danom žalosti na teritoriji Srbije i Republike Srpske, izjavio je srbijanski ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Aleksandar Vulin.
Na današnjoj sednici smo se dogovorili kako ćemo ga obeležiti, da ćemo ga obeležiti jednim velikim skupom 4. augusta ispred Sremske Rače u opštini Sremska Mitrovica i 5. augusta koji će biti proglašen danom žalosti i na teritoriji Republike Srbije i na teritoriji Republike Srpske.
Dvoje motorista je poginulo u teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu kod skretanja za Jadranovo u Hrvatskoj. Okolnosti nesreći za sada nisu poznate. Mađarska policija uhapsila je muškarca koji se dovodi u vezu sa ubistvom migranta u Bačkim vinogradima u Srbiji. Jedan državljanin Afganistana je ubijen, a dvojica su povrijeđena u tuči dvije grupe migranata koja je izbila jučer u Bačkim vinogradima nedaleko od državne granice sa Mađarskom. Slovenačka vlada imenovala je danas za novog člana arbitražnog suda za granični spor sa Hrvatskom predsjednika Međunarodnog suda Ronija Abrahama. Premijer Miro Cerar je rekao na konferenciji za novinare da je vlada time ispunila svoju obavezu i otklonila sve prepreke da bi arbitražni sud nesmetano funkcionisao i dalje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Članice NATO-a su danas u Briselu najoštrije osudile terorističke napade na Tursku u gradu Suruču uz tursko-sirijsku granicu, kao i druge napade na turske policijske i vojne snage. Saopšteno je i da je sigurnost Atlantskog saveza nedjeljiva, te da snažno i solidarno stoje uz Tursku. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.
NATO pažljivo prati zbivanja i snažno podržavamo našeg saveznika Tursku. Terorizam u bilo kojem obliku ne može biti ni toleriran ni opravdan.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je danas da je nemoguće nastaviti mirovni proces sa kurdskim militantima i od parlamenta zatražio da političarima povezanim sa terorističkim grupacijama ukinu imunitet od krivičnog gonjenja. Američki predsjednik Barack Obama napustio je poslije podne Etiopiju nakon što je okončao mini turneju po afričkom kontinentu prvim govorom jednog američkog predsjednika u sjedištu Afričke unije. U toku 4 dana Obama imao posjete na afričkom tlu u ponedjeljak i utorak u Etiopiji, a Keni zemlji njegovog oca u subotu i nedjelju. Izraelska vojska saopštila je da su njeni pripadnici ušli u sporno naselje sa stambenim jedinicama na zapadnoj obali uoči planiranog uništenja. Izraelski vrhovni sud dao je vladi rok do četvrtka da demontira kompleks koji je ilegalno sagrađen. Vlada je saopštila da će se boriti protiv te presude i da će uložiti napore na legaliziranju kompleksa. Najmanje 14 ljudi je poginulo u poplavama koje su zahvatile Halong ljetovalište na sjeveroistoku Vijetnama. Tri osobe se vode kao nestale u najgoroj poplavi u Vijetnamu u posljednjih 40 godina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Ko će podnijeti najveći teret racionalizacije ili bolje rečeno otpuštanja u javnom sektoru Srbije, ostalo je pitanje bez odgovora i nakon što je vlada odlučila smanjiti broj zaposlenih. Za sada je poznato da bi na taj način u iduće 3 godine rashodi za plaće trebalo da se smanje na 8% brutodruštvenog proizvoda. Priču ima Zoran Glavonjić.
Da li će na udaru prvi biti prosveta, zdravstvo ili neko treći, odgovor nemaju ni u sindikatu.
Pa to niko ne zna. Pa samo se licitira. Zavisi ko se javi. Vi nemate nikakav krovni autoritet koji će da kaže zdravstvo ima toliko i toliko, ovdje ima toliko i toliko i gotovo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnost. Kao i do sada, pitanja gdje su viškovi radnika i po kom kriterijumu će se rešavati taj problem su ključna. Vesna Janjušević, direktorka Beogradskog doma zdravlja Stari grad, lekarka sa 32 godine staža, rekla je za naš program da priča o prekobrojnima nije iznenađenje.
A ja moram da iskreno da kad sam se zaposlila, rečeno je da nas je 30% viška, tako da je to neka priča koju sluša 30 godina. Realno je da zapravo postoji neravnomernost u raspodeli kadra u zdravstvenim ustanovama i pretpostavljam da je upravo taj višak baš vezan i za nemedicinski kadar. Ja apsolutno ne vjerujem da jedna zdravstvena ustanova ima višak medicinskog kadra.
U domu zdravlja Stari grad, gdje je zaposleno 445 ljudi, leči se 86.000 Beograđana. Svaki lekar u proseku dnevno pregleda 35 pacijenata, ali je taj broj često i mnogo veći. Biserka Obradović, specijalista opšte medicine sa 30-godišnjim stažom, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne strahuje od najavljenih otpuštanja.
Ne, ni slučajno. Sa ovim radom koji radim, apsolutno se ne plašim. Posla ima previše. Malo nas je.
Koliko pacijenata dnevno imate?
To ne smijem da kažem. jako puno. Da vam kažem, moj prosjek je 50 pacijenata dnevno, znači preko 50 pacijenata, 60 pacijenata i više. Znači, uđem ovdje u 7, izađem pola 3, nekad je duže.
Ekonomisti kažu da će se redosled otpuštanja znati tek kada na osnovu novog zakona koji samo daje okvire u dogledno vreme resorna ministarstva utvrde merila.
To svakako ne znači da će prvo biti na tapetu prosveta ili zdravstvo. Svakako najveći udar treba da bude na lokalne samouprave. Mislim da tu ima najveći broj zaposlenih pijavica, tako da se izrazim. Imate po lokalnim samoupravama gdje imate više ljudi nego stolice i da postoji trka da se dođe do stolice kako bi se zauzelo mesto do kraja radnog vremena.
Smatra Saša Đogović iz Instituta za tržišna istraživanja. Novim propisom koji je vlada prosledila državnom parlamentu predviđeno je da u roku od 2 mjeseca bude završen plan otpuštanja za ovu godinu. To važi za sve državne institucije, uključujući opštine, gradove i lokalna javna preduzeća. Izuzetak je prosvetak gdje liste viška zaposlenih moraju biti gotove do kraja avgusta. Iz javne uprave će prema onome što je do sada poznato, tokom ove godine otići oko 9.000 ljudi. Branislav Čanak smatra da država mora da odluči što pre.
Ne može se očekuje da zdravstvo preseče za zdravstvo, prosveta za prosvetu. Znači imamo strategiju razvoja Srbije, o čemu se priča non stop, je da vidimo koliku ulogu bilo koji od ova dva sektora treba da odigra u ostvarivanju te strategije. Plus kada vidite kako to se svakih izbora dolazi do porasti zapošljavanja upravo u tim resorima koje kontroliše država, odnosno vladajuća partija.
Jedina brojka koja se za sada pominje u vezi sa gašenjem viška radnih mesta mnogo je manja od dogovorene sa Međunarodnim monetarnim fondom. Srbija je sa MMF-om usaglasila plan da do 2018. smanji troškove za plate u javnom sektoru za oko 1.100.000.000 evra, odnosno da se godišnji broj zaposlenih umanjuje za 25.000. Saša Đogović očekuje da će, iako je tek na početku, biti žestokih otpora procesu reformi.
Ali mislim da je on nezaustavljiv i u svakom slučaju tu postoji jedan veliki brat, a to je Međunarodni monetarni fond koji će pratiti i gledati taj proces i javnosti predočiti kako se on odvija i da li se on izvitoperio ili zaista predstavlja svoju suštinu i ima ozbiljnu nameru.
Broj ljudi u javnom sektoru u Srbiji sve do nedavno bio je velika tajna, jer se nije znalo koliko ljudi radi u tom glomaznom aparatu. Posljednja nezvanična brojka bila je 600.000. Onda je pre godinu i pol dana bivši ministar financija Lazar Krstić objavio da 781.000 ljudi radi za državu, što je pokazalo u kolikoj meri je javni sektor predimenzioniran u odnosu na slabu domaću privredu, jer se ispostavilo da čak 46% zaposlenih direktno ili posredno primjeru prima platu iz budžeta. Pojedini sindikati već dugo smatraju da problem može biti rešen jednostavno, sa secanjem uzroka. Samo treba otpustiti partijske kadrove, zaključuje Branislav Čanak.
Postoji nešto što je vrlo objektivni kriterijum u svakoj firmi, to je sistematizacija radnih mesta. I ako vidite da ima na jednom radnom mestu izvođača radova, da kažem tako, 10, a treba jedan, oni 9 odmah pitati, izvinite, otkud vi?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Podgorici je održan trilateralni sastanak ministara i direktora policije Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. Ministri su saopćili da policije tri zemlje nastavljaju sa jačanjem dosadašnje vrlo dobre suradnje. Policija će raditi na razbijanju organiziranih kriminalnih grupa, posebno narkodilera i terorista. Slušamo Srđana Jankovića.
Ministri unutrašnjih poslova Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine ocijenili su da je policijska saradnja veoma dobra i da je potrebno unaprijediti je zbog činjenice da se krivična djela lako prelivaju iz jedne u drugu državu. Zajednički problemi su organizovani kriminal i terorizam kao nova pojava. Kako je saopštio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, tačna je informacija da ima oko 300 osoba koje se nalaze na ratištima u Siriji i Iraku, ali u Bosni i Hercegovini nema regrutnih kampova i sila.
Imamo činjenica pripadnika vehabijskih radikalnih pokreta koji prakticiraju takav oblik religije koji je radikalan i koji realno predstavljaju prijetnju i mogućnost da se iz tih krugova regrutuju određen broj ljudi koji će učestvovati negdje na stranim ratištima ili eventualno pribjeći nekim terorističkim aktivnostima. Ali ne postoje kampovi ili neki drugi način gdje se vrši neka specijalistička ili bilo kakva obuka vezana za regrutovanje tih kadrova u Bosni i Hercegovini.
Sa vehabijama u BiH komuniciraju osobe iz Crne Gore i Srbije, a ti podaci su razmjenjivani sa bezbjednostnim agencijama ovih država, rekao je Mektić.
I ne postoji uopšte mogućnost da bude jedna osoba, recimo iz Crne Gore, koja pripada tim radikalnim krugovima, da mi o tome ne upoznamo na određen način i od bezbjednostne agencije u Crnoj Gori.
Povodom nedavnog napada na srpskog premijera Aleksandra Vučića, tokom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, Mektić je rekao da je policija pri kraju istrage.
Ja očekujem da će vrlo brzo reagovati tužilaštvo Bosne i Hercegovine, mislim za određen broj lica će nam trebati i pomoć bezbjednostnih struktura Republike Srbije, obzirom da pretpostavljamo za jedan broj lica da je sa prostora Srbije.
Sve tri policije razmjenjuju podatke i u cilju što bržeg hapšenja odbjeglog srpskog državljanina Enesa Memića, koji je osumnjičen da je automobilom usmrtio bjelopoljskog policajca Irfana Kujovića, srpski ministar Nebojša Stefanović.
Ako se ta osoba nalazi na teritoriji Republike Srbije, mi ćemo učiniti apsolutno sve da on brzo bude pronađen.
Na presu je saopšteno da ministarstva sarađuju i u oblasti pograničnih poslova, pri čemu je najavljeno skoro potpisivanje sporazuma o razgraničenju između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, ministar Raško Konjević.
Nastavljamo sa dobrosusjedskim odnosima dvije države, da jedno malo nerazumijevanje koje se javi u parlamentu na bilo koji način ne može da ugrozi ono što je bila dosadašnja saradnja i ono što će biti buduća saradnja dvije države.
A ministri Srbije i Crne Gore potpisali su protokol o saradnji u oblasti evropskih integracija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Kosovske institucije i brojne organizacije zabrinute su zbog trgovine ljudima za koju je Kosovo postalo ne samo odredište, nego i mjesto porijekla. Prema novom izvještaju State Departmenta objavljenom u ponedjeljak, Kosovo je odredište seksualne trgovine i prinudnog rada u restoranima za žene, djecu i muškarce, bilježi Amra Zeneli.
Kosovo je u izveštaju rangirano u kategoriju tier S, a gde se nalaze države čije vlade ne ispunjavaju ni minimalne kriterijume u borbi protiv trgovine ljudima, već vrše napore da ispune. Najčešće žrtve seksualne trgovine su devojke, iako kriminalne grupe sa Kosova primoravaju žene iz Albanije, Srbije, Rumunije i iz ostalih delova Evrope da se bave prostitucijom, navodi se u izveštaju. Žene i devojke se primoravaju na seksualnu trgovinu u privatnim kućama, noćnim klubovima i u centri za masažu. Njima se obično obeća da će raditi kao plesačice ili pevačice, ali su potom primorene da rade nešto drugo. Vlasti u Prištini kažu da je početkom godine identifikovano 11 žrtava trgovine ljudima, a da je uhapšeno oko 80 lica po sumnjom za trgovinu. Daud Hođa, portparol policije Kosova, navodi da je direktorijat za istragu trgovine ljudima poduzeo važne mere u identifikaciji žrtava. Realizovano je niz policijskih akcija, svaka negativna pojava kao što je ova štetna je po društvo i predstavlja zabrinutost, tako da intenzivno radimo kako bi se ona umanjila, kaže Hođa. On dodaje da su zajedničke policijske akcije sprovedene i na regionalnom nivou, a one su rezultovale i hapšenjem osoba i razbijenjem različitih kriminalnih grupa. Hođa dodaje da bi učlanjenje kosovske policije u međunarodnim mehanizmima kao što su Europol i Interpol pomoglo borbi protiv organizovanog kriminala uopšte, ali i borbi protiv trgovine ljudima. Predstavnica Centra za zaštitu žrtava i sprečavanje trgovine ljudima Hamijeta Dedoli ističe da je ovo pitanje izazov za Kosovo, a da su mlade devojke najčešće žrtva ove pojave. Trgovina ljudima je prisutna i nakon 15 godina od rata i Kosovo sada postaje mesto porekla. Nažalost, u većini slučajeva se radi o maloletnim devojkama, kaže ona, kritikujući institucije što nisu uradile dovoljno u tom pravcu. Nedostaju fondovi iz vlade, ne postoji program za reintegraciju tih žrtava. Uvek se oslanjamo na strane donacije. Malim delom Ministarstvo rada pomaže rehabilitaciju, ali to nije dovoljno za održivost projekta. Dakle, ne radi se ništa za njihovu reintegraciju, ističe Dedoli. Izveštaj State Departmenta poručuje Kosovu da istraži i krivično goni odgovorne, a da žrtvama omogući sklonište. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prošlo je 100 dana rada novog saziva Vijeća ministara BiH. Ono sa čim bi se zaista mogli pohvaliti je rad Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, čijom zaslugom od ove godine Bosna i Hercegovina može izvoziti mlijeko i krompir. Mirko Šarović, koji se nalazi na čelu ovog ministarstva, u razgovoru sa Dženanom Karabegović govori o daljnim planovima, poboljšanju poslovne klime te regionalnoj ekonomskoj suradnji.
Obzirom da smo velike količine mlijeka izvozili ranije, posebno u Hrvatsku, da nam je to onemogućeno u posljednje 2,5 godine, da je za mljekarski sektor vezano 15.000 kooperanata, smatramo da je to velika stvar, dobar preduslov i na sada drugima je da se osvoji to tržište i kvalitetom i količinom i da omogućimo napredak značajnog poljoprivrednog sektora. Isto i za krompir. Mi proizvodimo nekih 300.000 tona. Mi smo uvjereni da se ta količina može povećati bar za 50% i da to bude naš brend zajedno sa drugim voćarskim i povrtlarskim kulturama gdje smo zadovoljili standarde Europske unije.
Osim vanjske trgovine, ministarstvo je zaduženo i za ekonomske odnose. Vi ste prošle sedmice potpisali jedan dokument sa srbijanskim ministrom gospodinom Rasimom Ljajićem o učešću Bosne i Hercegovine i Srbije, zapravo zajedničkom učešću na sajmovima turizma u Moskvi i Londonu. Što to zapravo znači? Je li to pospješuje regionalnu saradnju ili je prosto to jeftinija varijanta?
Srbija ima zakupljene izlagačke prostore i u Londonu i u Moskvi, besplatno će ih ustupiti Bosni i Hercegovini. Na nama je da se mi u Bosni i Hercegovini pripremimo i nastupimo na ovim sajmovima i mi ćemo to svakako i učiniti.
Evo, kad pominjemo regionalnu saradnju, kakva je ona iz oblasti ekonomskih odnosa, ali i vanjske trgovine sa drugim bosansko-hercegovačkim susjedima?
Srbija i Hrvatska su među najvažnijim spoljnotrgovinskim partnerima Bosni i Hercegovine. Tu značajan dio roba izvozimo, ali mnogo veći uvozimo. Imamo loš spoljnotrgovinski deficit sa ovim zemljama i nama je da ga popravimo.
Znači li to da su bosansko-hercegovački privrednici u pravu kad kažu da država ne čini dovoljno da im pomogne kako bi više mogli izvoziti i na regionalno tržište, ali i na tržište Evropske unije šire?
Svakako, uvijek prostora za tu veću podršku postoji. Posebno akcent stavljam na posticaje koji su po 10 i više puta manji nego što je to u zemljama regiona i otuda naši proizvođači ne mogu da budu konkurentni, posebno u oblasti poljoprivrede, to je zaista najizraženije. I u tom smislu svi nivoi vlasti, uključujući državni, treba da u kontinuitetu rade na podršci, povećanju te podrške podsticajima koji su negdje samo 3% budžeta, iako zakonski maksimum duplo veći.
Šta su vam dalji koraci u ovom narednom periodu?
Pokušat ćemo na ministarskoj konferenciji sa ministrima poljoprivrede Republike Srpske i Federacije da obezbedimo podršku za uvođenje plavog dizela. Mi mislimo da je to za poljoprivrednike vrlo dobro. Krenuli smo s akcionim planom za stvaranje uslova za izvoz mesa, peradi i jaja u Evropsku uniju i u tom smislu tražimo podršku drugih jer to ne možemo iznijeti sami, ali smo spremni da koordiniramo i da budemo centralno tijelo koje će da nosi ovaj projekat. U oblasti energetike spremamo se za više regionalnih projekata kojima će da učestvuje Bosna i Hercegovina. Jedan je poznat, a to je ovaj dalekovod Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, odnosno Višegrad, Bajina Bašta, Pljevlja. Nadam se da će ih kroz investicioni fond za Zapadni Balkan biti više.
Bio je to razgovor sa Mirkom Šarovićem, ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Razgovor možete pogledati u videu na našem internet portalu. U programima Radija Slobodna Evropa govorimo i o potencijalno novoj aferi u Srbiji. Zbog vlasništva nad nešto više od 2000 hektara zemlje na Zlatiboru lete varnice između predsjednika općine Čajetina i srpske ministrice građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorane Mihajlović.
Upravo zbog toga što postoje indicije od strane Skupštine opštine da je došlo do ugrožavanja javnog interesa, ja sam insistirala i formirala radnu grupu koja ima zadatak bukvalno u roku 24 sata da da svoj izveštaj o samom postupku koje je sprovelo ministarstvo, dakle da li je sve bilo u skladu sa zakonom, isto tako o svim indicijama koje su vezane za oštećen javni interes, kao i informacijama, dakle, o privatizaciji 2002. godine, koja nema veze sa sadašnjim vlasnikom koji je akcije kupio javno na berzi 2012. godine. Dakle, šta je bilo sa javnim interesom 2002., 2012. i danas?
Tek nakon što se rasprava zahuktala, oglasio se i vlasnik Radoje Cvetić, koji je pre 3 godine kupio PK Zlatibor, rekavši za jednu beogradsku televiziju da je laž da se njemu nešto poklanja i da ne namerava da zemljištu na kome već decenijama pasu krave menja namenu. Parcele koje su pripale PK Zlatibor su jezero i akumulacija Ribnica, ski staze i naselje Obudojevica, naselje Vodice i stambeni objekti u Čajetini. PK Zlatibor nastao je 1946. i zajedno sa PKB-om predstavlja najstariju poljoprivrednu asocijaciju u Srbiji.
Opširnje o ovoj temi u programu 22 sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku odluci Ustavnog suda Hrvatske, kojom je ukinuta osuđujuća presuda bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu za kaznena djela ratnog profiterstva i korupcije u slučajevima Hipo i INA-MOL. Loša poruka javnosti i upozorenje da hrvatsko pravosuđe nije na potrebnoj razini. Glavne su reakcije koje prenosi Eni Zebić.
Nema ravnodušnih u hrvatskoj javnosti povodom odluke Ustavnog suda kojom je ukinuta osuđujuća presuda na 8,5 godina zatvora bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu za kaznena djela ratnog profiterstva i korupcije u slučajevima Hipo i INA-MOL i naloženo ponavljanje postupka. Čini se da su ovoga puta odvjetnici bili jači od cijelog državnog sustava. Za naš radio govori pravni stručnjak i hrvatski pionir u borbi protiv korupcije Josip Kregar.
To je jedna vrlo loša poruka koja se nadovezuje na nisku slučajeva u kojima se pokazuje da pravosuđe se ne može nositi sa ovako velikim i jakim slučajevima korupcije na najvišoj razini.
Ovo je loša poruka javnosti i građanima, kaže u izjavi za naš radio predsjednica Transparency International Hrvatske Davorka Budimir.
Proceduralni propusti i dugotrajni sudski procesi kompromitiraju istinsku borbu protiv korupcije. Narušavaju učinkovitost pravosudnog sustava i stvaraju dojam da ne postoji istinska želja da se u Hrvatskoj korupcija iskorijeni. Hrvatski građani preskupo plaćaju neučinkovitu borbu protiv korupcije. Umorni su od dugotrajnih sudskih postupaka i svakodnevnih korupcijskih afera.
Podsjetimo, Sanader je studenog 2012. osuđen za dva kaznena djela. U slučaju Hypo banke da je 94. kao zamjenik ministra vanjskih poslova od te banke primio proviziju u visini od oko pola milijuna eura na kredit koje je ta banka dala za opremanje hrvatskih veleposlanstava, a da je za uzvrat omogućio da Hypo banka dobije povlašten položaj na hrvatskom tržištu. Kako se to zbivalo u ratno vrijeme, Sanader je bio osuđen da je ratni profiter. U slučaju INA-MOL, Sanader je osuđen zbog toga što je za mito od 10 milijuna eura prenio sva upravljačka prava u hrvatskoj naftnoj kompaniji INA na mađarskog suvlasnika, naftnu kompaniju MOL, iako MOL nema većinski paket dionica. Ustavni sud upozorava na niz detalja, propustilo se ustanoviti je li u slučaju ratnog profiterstva nastala zastara. Županijski je sud primjenjivao jedan kazneni zakon, Vrhovni sud drugi, a u vrijeme počinjenja kaznenog djela važio je treći. A što se tiče postupka u slučaju INA-MOL, Ustavni sud ocjenjuje među ostalim da se dokazivanjem primanja mita kompromitirao cijeli postupak do razine da je povrijeđeno Sanaderovo pravo na pravično suđenje. On upozorava da se u Hrvatskoj olako prelazi preko pravnih pa i ustavnih formi koje se smatra formalnostima kada se radi o ovakvim slučajevima, ali to ne znači da pozdravlja ovu odluku Ustavnog suda, kaže Kregar, podsjećajući na još jednu zamjerku iz ove odluke.
Imam osjećaj da je ona u velikoj mjeri zapravo ne balansirana, ne uravnotežena i da je većinom zaštiti osobnih ljudskih prava dala toliku prevagu da se onda ni suđenje ne može obaviti normalno. Naime, ako se treba dokazivati da je premijer službena osoba, onda to doista dovodi u pitanje logiku koju sudovi primjenjuju u svom odlučivanju.
U Ministarstvu gospodarstva su zadovoljni jer kažu i ova je odluka Ustavnog suda dokaz da se u Hrvatskoj ne provodi nikakva haranga protiv mađarske naftne kompanije MOL koja je kao suvlasnik INA u sukobu sa drugim suvlasnikom hrvatskom vladom. Sanader je također zasigurno zadovoljan jer sada je samo pritvorenik nakon nepravomoćne presude za Fimi mediju o kojoj će ujesen raspravljati Vrhovni sud. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Organizacioni odbor za obilježavanje dana sjećanja na stradanje i progon Srba odlučio je da 5. august bude, kada Hrvatska inače slavi Dan domovinske zahvalnosti, proglašen danom žalosti na teritoriju Srbije i Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Tim povodom Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam podsjeća na neispunjenu obavezu Srbije da 11. jul obilježava kao dan sjećanja na srebrenički genocid.
Pa to je samo nastavak one priče koje smo već imali, da se i dalje žrtve računaju kao naše i kao njihove, i dok god budemo na taj način gledali na stvari, mislim da nećemo otvarati perspektivu u regionu za neki normalniji život, za neke buduće generacije. Mislim da to nadmetanje sa brojem žrtava, čije su veće žrtve, čije manje, da to jednostavno postaje pomnogo, ne pomalo, nego pomnogo degutarno, kao što je bilo degutarno i sve ono što se dešavalo u oči obrežavanja 20. godišnjice od Srebrenice.
Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam o manipulaciji sa žrtvama u regionalnom programu u srijedu 29. jula. A sada je vrijeme za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tvrdi da će se u tom bosansko-hercegovačkom entitetu održati referendum o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Organizacioni odbor za obilježavanje dana sjećanja na stradanje i progon Srba odlučio da 5. august bude proglašen danom žalosti na teritoriji Srbije i Republike Srpske. Mađarska policija uhapsila muškarca koji se dovodi u vezu sa ubistvom migranta u Bačkim vinogradima u Srbiji. Slovenačka vlada imenovala novog člana arbitražnog suda za granični spor s Hrvatskom. Članice NATO-a u Briselu najoštrije osudile terorističke napade na Tursku u gradu Suruču uz tursko-sirijsku granicu.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Nana Karabegović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.